Skal vi ikke slå op i Josua-bogen, for jeg der har jeres bibel med, kapitel 2 og vers 17. Josua 2 og vers 17. Kan I mærke Guds nærvær er her i dag? Mærke det helt tydeligt. Det er så stærkt. Guds ånd er her. Guds ånd bevæger sig imellem os. Og Gud har noget at sige til os. Halleluja. Vi læser sådan her fra Josua kapitel 2. Inden spionerne forsvandt, sagde de, den ed, du har fået os til at sværge, gælder kun, hvis du binder den her røde snor fast i vinduet, og hvis I alle holder jer inden døren. Det var mærkeligt vers at starte med. Ja, det var det godt nok. Men jeg fik simpelthen inspiration en dag, vi var til en ridestævne. Og hvad har det med den røde snor at gøre? Jo, det har faktisk noget med den røde snor at gøre. Fordi jeg ved ikke, hvor mange af jer, der ved det. Men hvis man møder en hest på en stævneplads, eller andre steder for øvrigt, og den har en rød snor i halen, så er det ikke bare det pynt. Den kan jo godt pynte sig, hvis det er en hvid hest, så kan den være helt dekorativ. Men den er ikke til pynt, skulle hilse at sige. Alle, der i hvert fald hestefolk, kender betingelserne. Hvis du møder en hest med en rød snor i halen, så er det, fordi den sparker. Så er det bare med at holde sig væk, og passe på, at du kommer for tæt på den her hest her, for det kan gå rent galt. Det er på eget ansvar. Maria og mig, vi er samtidig lidt for sjov sagt, skulle vi ikke tage en rød snor i Montys hale? Fordi så er vi fri for alle de andre, så kan vi bedre være der. Vi har gjort det nu. Men den der episode, den fik mig faktisk lige til at tænke på det sted i Bibelen, hvor det står det her om hende her Rahab, der sagde, jeg skal redde dig, vi skal redde dig på en betingelse. Du skal binde den her røde snor op i vinduet. Og nogle af I er helt med på, hvad der sker her. Andre, de ved slet ikke, hvad jeg snakker om. Derfor så er vi nødt til at læse lidt mere i Josua-bogen. Og prøv at slå op i det samme kapitel lidt før det her. Det her, det handler jo om, at israelitterne, de havde vandret rundt i 40 år i ørkenen. De skulle til at indtage det forjættede land. Gud har sagt, jeg vil være med jer, være nu modig og stærk, og jeg skal være med jer. Amen. Alligevel, så var der havde de et enkelt, eller mange måske, issuer, hvor de tænkte, der er kæmper i landet, der er byer, der er tykke mure omkring, hvordan skal vi indtage det her land? Og så er de, Josua, han sender to spejdere ind i landet for at udforske det, og særligt Jeriko var det store issue, det står i kapitel 2 også, I kan selv læse historien, jeg skal plukke lidt i det, for den bliver alt for lang, og den er faktisk også mega spændende. Men jeg tager bare noget af det, jeg skal bruge her. Så der var to spejdere, der kom ind til Jeriko. De kom ind i et hus, og der boede en kvinde, som hed Rahab. Og prøv at høre, hvad der sker her. Vi har jo hørt, siger Rahab her. Undskyld. Hvordan Herren åbnede en vej for jer gennem det røde hav, dengang I forlod Egypten. Vi ved også, hvordan de gik amoriterkongerne Sihon og Og på den anden side af Jordanfloden, da I ødelagde deres land og udryddede befolkningen. Så det er ikke underligt, at vi har tabt modet. Ingen tør kæmpe imod jer, når de ved, at Herren jeres Gud er den øverste Gud i himlen og på jorden. Derfor vil jeg bede jer om én ting. Sværg ved jeres Guds hellige navn, at I vil hjælpe mig og min familie, ligesom jeg nu hjælper jer. Giv mig et sikkert tegn på, at I vil skåne mig og min mor og far, mine brødre og søstre og deres familier, så vi ikke skal dø, når I erobrer Jeriko. Da jeg forberedte det her, det havde jeg ikke lige tænkt på, at det var mors dag. Men det blev jeg lige mindet om her. Er vi klar over, for mig, Gud han bryder sig om, ikke bare den enkelte, men familien. Er vi klar over det? Det er det, min prædiken den handler om. Overskriften den hedder, den røde tråd. Den kunne have flere betydninger. Men den handler om, at Gud, han har ikke bare omsorg for dig. Han har omsorg for din familie også. Der kommer lidt omvej her i starten, fordi det er en mega god beretning, og Helligånden taler til mig, når jeg skal prædike, og siger, at det er noget, vi skal frem her. Så der er vigtige ting i det, men det handler om, at Gud har omsorg for dig og for din familie. Gud, han er faktisk kun, skal jeg sige, indstiftet to institutioner. Den ene, det er kirken, den taler vi stort set altid om, og så er det ægteskabet. Det er de to ting, Gud, han har lavet en pagt om. I skal, Kristus er hovedet for kirken, vi er hans krop, han vil agere igennem kirken og gennem sin menighed. Og alt det ved vi så godt, for vi snakker om det næsten hver søndag. Men er jo klar over, at han har faktisk også lavet en anden institution, som er ægteskabet, og som blev til mand og kone. Adam og Eva fik hinanden, de blev til en familie, og som regel så kommer der børn i den her familie. Gud har lige så meget omsorg for familien, som han har for sin kirke. Og det vil jeg gerne bevise her i dag. Hvad er det så specielt ved familien? Det har jeg faktisk lige fået et godt eksempel på her. Gud, han beskyttede min familie. Tone, hun sagde det meget tydeligt, og jeg kan godt forstå hende. Jeg kunne finde på at sige det samme. Jeg er faktisk ligeglad med alle de andre, for det her, det er jo min familie. Blodet, de tykker en vand. Er det ikke fantastisk? Gud, han har omsorg for familien, som vi har. Kristus har omsorg for kirken. Vi er familie. Vi er en kødelig familie, og vi er en åndelig familie. Den åndelige familie hører vi meget om. Den kødelige familie hører vi ikke så meget om. Den skal vi høre lidt mere om i dag her. Hvad er det specielt ved den her familie? Der findes en ubetinget kærlighed. Selvom børnene, de kan gå hver sin vej, og de tænker, nu er du da helt på afveje. Mister de så mors og fars kærlighed? Nej, det gør de ikke. Det kan se helt tosset ud. Men mor og fars kærlighed er der, ligesom vores himmelske fars kærlighed er der. Er det ikke rigtigt? I familien, der finder vi støtte, gode råd. Vi kan få en krammer. Det er en sikker havn. Når alt andet, det ligesom glipper, så ved vi godt, hvor vi skal dø hen. Er det ikke rigtigt? Gud har omsorg. Amen. Gud har omsorg for vores familie. Rahab, som vi læser om her, hun var faktisk ikke noget særligt. Ej, det kan du ikke sige, Ole. Det lyder grimt. Ja, det er rigtigt nok. Hun havde ikke særlig godt rygte i byen. Der står om hende, hun var prostitueret. Vi kender ikke så meget til historien omkring hende. En ting ved vi jo, nu er jeg ikke helt ung mere, og har iagttaget op igennem mit liv, det er, at de sjældne æblerne, de falder så langt fra stammen. Så hvad hun har været igennem som barn, det kan vi bare gætte os til. Hvordan hendes mor har levet, ved vi ikke noget om. Vi ved ikke, hvordan hun kom ind på den vej. Det var normalt ikke nogen særlig, og det er det heller ikke i dag. Når man råber højt om, og man klapper hænderne over, men det var hende, det var Rahab. Hun boede der. Og så er det så spejderen kom ind i hendes hus her, og de laver en aftale her. Rahab, hun havde jo hørt om den Gud, som havde banet vej for israelitterne, og hun har fået en frygt, og jeg vil kalde det en gudsfrygt. Hun har opdaget, at den Gud, han var Gud. Så hvis jeg laver en aftale med de her spejdere, så vil den Gud være med mig. Og det gør hun. Rahab, hun blev en mønsterbryder. Prøv at lægge mærke det her navn, jeg opfandt det lige her. Godt være, nogle andre har opfundet det før mig også. Hun blev en mønsterbryder. Hun fjernede faktisk forbindelsen, som havde været over hendes slægt. Fordi hun trådte ud af de vand, der rammer, og så siger hun, tænk på mig og min familie, min mor og min far, min brødre og min søster, alle dem, som hører til mit hus. Og de laver aftalen, dem, som er inde i huset, dem skal vi skåne. Pakten, den røde snor, redde hende og hele hendes hus. Amen. Vi skal lige prøve at dykke lidt ned i den her beretning her. Og jeg læser som sagt kun en lille smule af det. I kan selv finde det i de første fem kapitler, faktisk seks kapitler i Josua-bogen. Her står israelitterne nu, 40 år efter. De havde været der for 40 år siden og skulle gå over Jordanfloden, og de skulle indtage landet. Men mangel på tro gjorde, at de ikke kom ind i det. Så de havde vandret rundt i 40 år ude i ørkenen, og nu stod de her. Det samme sted, en gang mere. Og hvad er deres reaktion så? Det var ikke de samme mennesker, der stod der. Det var en ny generation. For de gamle mennesker, de var døde. Og nu står her en ny generation. De unge mennesker, de stod her. Hvordan ville de takle det her? Det var stadigvæk lige svært. Murene var omkring byerne stadigvæk. Kæmperne boede stadigvæk i landet. Det var dengang deres fædre og mødre, de afviste at gå ind, der syntes de, det var for skræmmende. Det var for ukendt. De ville hellere blive, hvor de var, til det, de kendte. Og de var stagnere. Og de var der, som sagt, ikke mere. Problemet, det var det samme, men løsningen, den var også den samme. Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Herren. Det var ikke op til dem selv at vælte murene, men de må tro på den himmelske far, som havde magt til at vælte de her mure. Jeg vil bare sige, i den her forbindelse, der er en lektie, som vi skal lære det her, og det er at lade være med at løbe fra problemerne i dit liv. Du støder på dem igen. Man kan sige det lidt moderne, nissen flytter med. Lad være med at løbe fra problemerne, for de kommer tilbage. Og du kommer til at takle dem. Hvis du er videre i livet, kommer du til at takle dem alligevel. Og jeg har et ord her at sige til den unge generation. Vil lige være med til at være mønsterbrydere. Og bryde ud af det, som vi er vant til. Det, som vi tror nok er rigtigt. Der, hvor vi står på den sikre grund, og der, hvor vi tror, vi har alt på det tørre. For Gud, han kalder os til at være mønsterbrydere. Gud, han kalder en ny generation til at være de her mønsterbrydere. Prøv at tænk på det, David. Han mødte Goliat. Hvad gjorde han så? Han løb imod ham. Imod problemet. Han løb ikke væk fra det. Han løb Goliat i møde med hvad? Hans stenslynge. Den udrustning, som Gud havde givet ham, selvom den kunne se aldrig så lille ud i forhold til Goliats rustning og svær og spyd, så løb han imod problemet, for han vidste, himlens Gud var med ham. Og Gud, han brugte stenen, altså hans evner og hans talenter, den udrustning, han havde fået, til at fælde kæmpen med. Problemer, det er en statement, jeg siger her, det er Guds mulighed for at demonstrere sin magt. Vi tror indimellem, at det er en dødsdom for os. Det er et problem, vi slet ikke kan overskue. Men ved I, hvad det er reelt? Det er Guds mulighed for at demonstrere sin magt i det, vi ikke selv kan overskue. Det er en mulighed, eller sagt på en anden måde, det er din mulighed for at lære Gud bedre at kende. Det er din mulighed for at komme op på højere niveau. Der findes en løsning på de frustrationer, som du har. Og så siger du garanteret, jeg kan høre, at du hvisker det lige her. Jamen, du forstår ikke min situation, Ole. Hvis du bare vidste, hvor svært jeg har det, så ville du ikke sige sådan. Hvis du kendte min ægtefælle, så kan jeg godt sige dig, så fik pipen en anden lyd. For du, jeg vidste, det var sådan, det var. Hvis du bare vidste om det, vi kæmper med. Du ved ikke slet ikke, hvordan han er. Du har ingen idé om det. Hvis du vidste mig, at jeg er misforstået. Jeg gør det virkelig i en god mening, men de har misforstået det hele. Jeg er svigtet. Jagtet. Mobbet. Prøv at høre. Vores bedste lærermester, det er Jesus. Hvad gjorde han, da han hang på korset? Uretfærdig, dømt, uskyldig, så hang han der. Hvad sagde han? Kan I huske det? Far, tilgiv dem. Kunne det være en mulighed? Prøv en helt anden vej, Guds vej. De skulle ind til Jericho her, og som sagt springer lidt i det. Instruktionen, den var ganske enkelt, i nærheden af at være pinlig enkelt. Gå omkring murene, de næste 7 dage, og den 7. dag, så går omkring murene 7 gange. Værsgo, gå i gang. Der var bare det problem, at de så på de her mure, og når de så på dem, så de meter tykke. Det var slet ikke lige nogen, der havde tænkt sig at falde ned. Jeg tænker, hvis de havde bygget sådan en halvstensmur, kender I den? Okay, den er sådan cirka 11 cm bred, så hvis den er rigtig høj, så kunne man forestille sig, man kunne trykke til den, og måske ville den vælte. Men de her mure, de var meter tykke. De havde absolut ikke i... Der var ikke en revne i dem, der gjorde, at man kunne tænke, de falder nok sammen så. Men det var instruktionen. Den var pinlig enkelt. Og vi kan læse om det. De begyndte at gå dag for dag. Og jeg har et spørgsmål til dig. Hvilke mure ønsker du, at Gud han skal bryde ned for dig? For jeg er ikke i tvivl om, at der er mure, meter, tykke mure, som tårtner sig op for mange af os. Og vi kunne godt sætte navn på nogle af de her mursten. Hvad kunne det være? Forkastelse? Mismod? Skuffelser? Der er mange mursten, som kan bygges op, og som kan blive fuldstændig uoverskuelige. Til sidst, kaos, kommen til kort, mindre værd, skyldfølelse, afhængighed, sygdom. Der kan være så mange mure, der har tårtnet sig op, og vi kan ikke se udvejen. Derfor så spørger jeg, hvad er det, du vil have Jesus til at gøre for dig? For Gud, han kan bryde muren ned. Amen. Der findes nogle andre mure. Og i Korinterbrevet, 2. Korinterbrevet, der hedder det tankebygninger. Det kan være så høje nogle mure, så de er totalt uovervindelige. Det står om dem i 2. Korinter, kapitel 10. Tankemæssige fæstningsværker. Det kan blive til et helt fæstningsværk, de der tanker, vi har bygget op. Det behøver ikke nødvendigvis at have noget relation til virkeligheden, men det kan være tankebygninger, som vi sætter op. Gud, han kan nedbryde dem. Prøv at høre, hvad der står. Vi bruger ikke menneskelige metoder i den åndelige kamp, men Guds mægtige kraft, som kan nedbryde tankemæssige fæstningsværker og besejre imponerende argumenter og overmodige tanker. Gud, han kan nedbryde tankebygninger. Lad være med at lade dig fange af de her verslige filosofier, men hold dig til Guds ord. Prøv at høre, hvad medicinen er. Den finder du nemlig også i Josva. Vi bliver lige bare i Josva i dag. Josva 1, og fra vers 7, der siger Gud sådan her til Josva, lige før de går ind og skal ind til landet. Ret dig omhyggeligt efter de forordninger, Moses gav dig. Hold fast ved dem, så vil tingene lykkes for dig. Mind hele tiden folket om disse love, og selv skal du tænke på dem døgnet rundt. Så du handler efter dem, for så vil det gå dig godt, og du vil lykkes. Amen. Er der nogen, der gerne vil lykkes? Det er medicinen. Den er enkelt, skal vi sige. Pinlig enkel. Men det er medicinen. Gud, jeg kunne læse Salme 1. Læs den selv. Jeg skal passe på tiden, ved jeg. Det er det samme. Alt, hvad han gør, får han lykke til, når han mediterer på Guds ord. Lad Guds ord få ret også i dit liv. Så skal vi læse videre her. For hvad skete der, lige før de skulle ind og indtage landet, og først og fremmest Jeriko? Det her issue, de havde med de her mure her. Prøv at høre, hvad der skete. Lidt sjov beretning. Josva kapitel 5 står her fra vers 13. En dag, mens Josva opholdt sig i nærheden af Jeriko, så han pludselig, at der stod en mand med draget sværd foran ham. Josva gik hen til ham og spurgte, hører du til os eller vores fjender? Ingen af delene, svarede manden. Jeg er øverst kommanderende for Herrens hær. Der faldt Josva på knæ og bøjede ansigtet mod jorden. Til tjeneste herre, udbrød han. Hvad ønsker du, jeg skal gøre? Den øverst kommanderende over Herrens hær svarede, tag dine sko af, for du står på hellig grund. Og Josva gjorde, som han sagde, en lidt sjov beretning. Hvor du hen med den, Ole? Det var faktisk en meget vigtig ting. For hvad skete det lige her? Josva, han fik fokus væk fra problemet. Han mødte den øverstkommanderende, for Herren sagde, vi ved, det er Jesus. Han fik et møde med Jesus. Og på den måde så kom fokus væk fra det, som var hans store issue. I skal selv prøve at læse beretningen. Det står helt tydeligt. Det var hans... Det fyldte så meget i hans tanker. Han kunne ikke overskue det. Men han fik et møde med Jesus først. Det er vigtigt. Punkt 2. Tag dine sko af. Hvad betyder det? Hvis vi læser, så ved vi, at de sandaler, de havde på fødderne, de havde holdt i 40 år. Hans sandaler, de repræsenterer faktisk hans fortid. Så det, han egentlig siger til ham, glem din fortid, smid dem væk. Du skal ikke bruge dem mere. Her er et forjættet land, du skal over til. Det har nok til dig. Glem alt det, som har været, for det starter noget nyt. Tag fødderne, tag sandalerne af dine fødder. Det kan vi lære af det. Instruksen, igen, den var ganske enkelt. Gå rundt om byen, en gang daglig. 7. dag, 7 gange. Så skal I blæse meget længe og kraftigt i hornene. Når I hører signalet, skal I alle udråbe et højt kampråb, så vil murene styrte sammen, og I kan gå lige ind. Det lød meget enkelt. En ting mere, de skulle huske, og som de fik besked på, I skal være stille. Ingen snak. Ikke noget negativ tale. Altså, det kunne ikke hjælpe med at sige, nej, tror du på det der med ham Josva der? Kan du ikke godt se det her? Det ser helt skørt ud. De griner her, derinde i byen. De vidste jo ikke, som spejderne havde opdaget, folket var rædselslagne for dem. Gud havde været der. Så tavshed. Tavshed. Tale, det kan være sølv. Tavshed, det kan godt være guld, særligt hvis det er negativt. De hørte kun lyden af fodtrin, der gik i takt. Det var Guds hær. Det var det eneste, de måtte høre. 7 dage i træk. Så 10 nu stille og lad Gud arbejde. Amen. Når den lange tone giver signalet, læser vi, så skal murene falde sammen. Og det skete. Præsterne, de blæste i vejrhornet, og det blev en lang, der skulle meget wind til her. Murene faldt sammen, men Rahabs hus blev stående. Er det ikke sejt? Hun har fået samlet sin familie ind i det her hus, og alle de andre huse og mure, de stødte sammen. Rahabs hus, det lå ude på, det var en del af bymuren, men den blev stående. Hvorfor? Hun havde en pagt med den levende Gud. Amen. Og hun reddede sig selv og sin familie. Det er så sejt. Så vil du garanteres, ej, jeg skal lige køre videre her, fordi det er, jeg får associationer, når jeg hører om det her vind, der skulle i trompeten. Så tænker jeg på lovsang. Gør du godt det, Tone? Er I klar over, hvad der sker, når vi lovsynger, i stedet for klagesang? Kunne I mærke bølger af Helligånden komme, da vi sang lovsang i dag? Jeg kunne simpelthen ikke, jeg er så irriterende, når de der tårer, de kommer, og man har glemt at lommetørklæde. Er det ikke rigtigt? Så irriterende. Men Guds ånd kommer nær, når vi lovpriser ham og ærer ham, hvordan han er. En ting mere, det fik mig til at tænke på det der med wind. Wayne, der. Ved jeg for øvrigt, hvordan en landmand han finder ud af, hvilken vej vinden blæser? Hvor vej kommer vinden fra? Den kommer fra øst i dag. Sådan er det. Men det fik mig til at tænke på pinsedag. Der er snart pinse. 2 søndage mere, så er der pinse. Der kom der en vind. Vi kan læse om i Apostlenes Gerninger. Pludselig kom der en susende lyd ned oppefra, som et voldsomt åndepust. Og lyden fyldte hele huset, hvor de opholdt sig. Det kaldte man kirkens fødselsdag. De var samlet 120 op på øversalen. Da Guds ånd kom som det her vindpust og blæste, der skete der noget. De blev alle fyldt med ånden, og de talte Guds ord. Og fra de 120, der gik der ikke flere dage, så var de 3.120. Efter få dage mere, så var de 8.120. Og så videre. Der kom en eksplosion, dengang vinden, dem kom til at blæse. Og jeg har sådan en længsel efter, at vi åbner op noget mere for Helligånden, og vi lader ham få lov at tage over. Amen. Jeg kan se, at vi er enige, for det er det, der skal til, venner. Når vi kommer til at sætte Gud på førstepladsen, og vi tør at slippe ham til, og vi tør at lade vores egen dagsorden lægge dernede, og så følger vi instrukserne, selvom de er pinligt enkelt. Okay? Lad os gøre det. For når Helligånden kommer til, så sker der noget. Men så kommer det heller ikke an på os. Er min tid snart væk, Tone? Der kommer lige en indskud her. Jeg kalder det stadigvæk familiegrupper. Smågrupper. Det havde vi her i torsdags. Og der er vi simpelthen, jeg vil næsten kalde en bibelgruppe, for vi studerer virkelig meget i Bibelen. Så vi har det hele fremme her. Så jeg vil bare lige sådan sige det nu her. Hvis I har lyst, så er det hver anden torsdag. Og I går glip af noget, når I ikke er med, så ved I det. Så i torsdags her, der var vi også inde på noget omkring Helligånden. Og så siger jeg ind i gruppen, hvor vi længes efter, at der sker noget mere, når vi beder for folk. Og det er vi alle sammen enige om. Så der sker noget hver gang. Så fik jeg lige en påmindelse her i ugen her. Og det var faktisk, at en vi ikke har set herinde et stykke tid, jeg skal lige passe på at sige, han og hun og ikke dit og dat, så kom jeg i kontakt med vedkommende her i ugen her. Og vedkommende skriver til mig, jeg blev jo rask dengang Svend og Kasper og dig, Ole, bad for mig. Gør du det? Tænker jeg bare. Det vidste vi ikke noget om. Okay? Gud arbejder, når vi følger hans instrukser. Det var bare en indskudt bemærkning. Men jeg kunne ikke lige lade være. Nå, jeg skal videre. Ellers så springer jeg over noget, hvis det bliver for mig. Det der med familien, og det er faktisk bare nogen, Rahab og hendes familie, de blev reddet. For Gud, han elsker familien. Han har omsorg for familien, for vores børn, for vores børnebørn, for vores søstre, for vores brødre, for hele slægten. Det står utallige gange i Guds ord. Og jeg vil bare sige det som en opmuntring til jer, som måske kan tvivle. Vi skal stå sammen, og vi skal bede for vores familier. For Gud, han har noget for med vores familier. Det kan godt være, at den ene går til højre, og den anden går til venstre. Men ved I hvad? Gud har et elastik i dem. Okay? Og det elastik, det er ret stærkt, skulle hilse at sige. Det springer ikke sådan. Amen. Så prøv nu at høre her. Det der med familien, det er Guds idé. Hvis du lige læser i Josva-bogen, for nu kommer jeg over til familier. Hvis du læser i Josva-bogen og ser kapitel 5 igen, der står der noget med, at de har ikke fået fejret påske i 40 år, mens de gik ud i ørkenen. Det gjorde de der. Og de var ikke blevet omskåret. Omskærelsen, det var et pagt med Gud. Gud havde sagt, I skal omskære jeres drengebørn på den 8. dag, og så er det en pagt mellem, så skal velsignelsen følge jer, jeg vil være med jer. Det var det ydre tegn. Og det gjorde de der, før de gik ind og indtog landet. Kan I huske, hvad det er, man gør i den gamle testamentlige påske? Det kan I godt. Der slagter man det lam, man tager noget af blodet, det stryger man på dørstolper og på overlæggeren. Hvorfor det? Prøv så at høre. For alle, som var inde i huset, blev frelst. Når dødsenglen kom og skulle slå drengebørnene ihjel, dem, der havde smurt lammets blod den påske nat på dørstolper og på overlæggeren, de blev reddet. Og det var ikke kun moren eller faren eller whatever. Det var alle, som var i huset. Prøv så at høre, hvad der står her. Påske i det nye testamente. Der ved vi jo alle sammen godt, det er Jesu blod på korset, som besejler den her nye pagt. Det har vi snakket om mange gange, og hvis du er i tvivl, så se nogle gamle prædikene, det har vi snakket så meget om. Kolossenserne 2:11, der står sådan her. I behøver ikke at blive omskåret for at blive regnet med til Guds folk. Det er os. Vi behøver ikke omskærelsen. Nej, ved jeres tro på Kristus er I åndeligt talt blevet omskåret. I tog afsked med det gamle liv, da I blev begravet i dåbens vand, ligesom Kristus blev begravet, og I stod nu op fra dåben til et nyt liv sammen med Kristus, fordi I tror på den Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Jeg ved godt, I har glemt det halve af, men det er ret stærkt det her. Nogle af os kan have glemt det, men det er ikke så galt, fordi der står bare, at vi behøver ikke at blive omskåret på den måde, fordi vi har troen på Kristus og efterfølgelsen af ham. Det er nok. Og så er det, mit spørgsmål er, hvis blodet fra lammet det er jo nok til at frelse hele huset. Tror I så ikke også, at Jesu blod, det er rigeligt til at frelse vores hus? Det var det, jeg gerne ville høre. Tak, fordi I er med. Jeg skulle hilse at sige, der er ingen andre, der har retten til din familie. Lad dig aldrig nogensinde nær til at tro det. Ingen som helst har ret til din familie, for de er under blodet. Amen. Lad være med at se for mig på omstændighederne. Tag hellere møde med generalen. Amen. Tre eksempler. Noah, han reddede sig selv og sin familie, da vores syndfloden kom. Første Mosebog 6. Men med dig vil jeg oprette min pagt. Du skal gå ind i arken sammen med dine sønner, din kone og dine svigerdøtre. Der var den igen. Der står om Noah, men Herren var tilfreds med Noah. Han levede i et nært forhold til Gud. Så Gud han frelser ham, og han frelser hele hans hus. Ja, ja, siger du. Det er det gamle testamente. Kan du finde det i det nye også? Ja, ja, det kan jeg sagtens. Apostlenes gerninger 11, der står der om mand, der hed Cornelius. Han var ikke en officer, var han, ved den romerske her. Og Cornelius, han, der står, han var en gudfrygtig mand. Så på et tidspunkt, der sendte han bud efter Paulus. Ej, var det ikke Peter? Peter, det var Peter. Og siger, kom og prædike evangeliet for os. Hvad står der om Cornelius? Der står sådan her, Cornelius ventede dem, det står i Apostlenes gerninger 11. Altså, vendte Peter og apostlene der. Og havde sammenkaldt sine slægtninge og de nærmeste venner. Mens Peter endnu talte, kom Helligånden over alle, der hørte ordet. Både ham selv og hans kone og hans børn og alle de andre. Yes. Prøv så at høre, der står... Hvad er det ene stole? Nej, nej. Vi tager lige en mere. Apostlenes gerninger 16, der står om ham fangevogteren. Kan I huske ham? Der hvor Paulus og Silas, de var kommet i fængsel. Så er det, der kommer det her jordskælv. Og lænkeren, de rasler af. Og fangevogteren der, han tror simpelthen, at alle de var flygtet. Det var de så ikke. Og han blev så rystet over det, der sker, at de sad der alle sammen. Og Paulus, han beroliger ham. Så spørger han, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Prøv at høre. Hvis du tager imod Jesus som din herre, altså ikke bare frelser, men også som din herre, så bliver du frelst, svarede de. Det gælder både dig og din husstand. Prøv at se, så integrere, så normalt det var for den tids kristne, at det gælder ikke kun dig selv, det gælder også din familie. Det gælder både dig og din husstand. Så forkyndte Paulus og Silas om Jesus, både til ham og til de andre, der hørte til husstanden. Et sidste eksempel, jeg gerne lige vil give her, det handler om Lot og hans hustru, som var i Sodoma. Og der kan vi finde i 1. Mosebog, kapitel 19, vers 12. To engle kom til Sodoma og kom til Lot for at advare ham, for Gud han ville tilintetgøre byen. Byen var fuld, mere end fuld af synd. Og Gud han var blevet vred og sagde, jeg vil tilintetgøre den her by. De lever fuldstændig tåbeligt efter deres eget hoved. Men Lot var retfærdig i Guds øjne. Så Gud han sendte to engle til Lot og til Lots hus for at advare dem og sige, flygt fra det her sted. Kom ud derfra, for det blev tilintetgjort. Vers 12, har du nogen pårørende her i byen, Lot? Svigersønner, sønner, døtre eller andre, som hører til din familie? Spurgte englene. Så sørg for at få dem ud af byen hurtigst muligt. Vers 14. Lot skyndte sig afsted til de mænd, der var forlovet med hans døtre. I må forlade byen hurtigst muligt, sagde han, for Herren vil ødelægge den. Men de troede, det var hans spøg. Og det blev faktisk en sørgelig konsekvens af det. De tog det ikke så tungt. De havde al den tid i verden, der skulle til, troede de. Det der stof der med kirken og med Jesus, det kan vi altid tænke på. Vi bliver nok gamle en gang. Nu lever vi livet. Jeg ved ikke, hvad de tænkte. Det kunne man da forestille sig, at de kunne tænke. De troede, det var hans spøg. De havde vigtige ting at tage sig for, synes de der selv i hvert fald. instruktionen igen her, den var ganske enkelt. Hurtigst muligt. Kom ud af byen. Og så var der en mere. Se jer ikke tilbage. Når Gud han sender ild og svovl ned, se jer ikke tilbage, men kom op i bjergene, flygt fra stedet. Og de fleste af os kender nok den historie herfra, om ikke andet så fra skolen, hvor vi havde lært lidt kristendom. Lots hustru, hun overholdt ikke pakten, for hun så sig faktisk tilbage. Og hun blev til en selvstøtte. Den dag, der var der nogen, der mistede deres mor. Undskyld, det er bare fordi, det lige rørte mig lidt her. Der er en mand, der mistede hans kone. For hun tog det ikke så tungt. Mund, det er så alvorligt. Mun ikke, vi finder andet tidspunkt. Mun ikke, vi kan gøre det her på vores egen måde. Det gælder nok ikke så nøje det der med Guds ord. Så ikke tage det hele bogstaveligt. Vi kan da lige selv lægge lidt til eller trække fra. Men den gik ikke. Guds ord, det viser vejen. Jeg har været inde på det. Jeg kan huske en mand, det er Bjørn Bergmann en gang. Er nogen, der kender ham? Han var præst, og nogen få kender ham. Ja. Han sagde det sådan her. Det kan man ikke glemme sådan noget. Han sagde sådan her. Man blev ikke automatisk til en bil, hvis du er i en garage. Det er ret sandt. Du blev ved med at stå derinde, du blev ikke til en bil af den grund. Du blev heller ikke automatisk en kristen ved at gå i kirke. Du blev heller ikke automatisk en kristen ved at have kristne forældre. Okay? Så det hører altså også med til historien. Gud har omsorg for familien, men hver enkelt i familien må tage et standpunkt for Jesus. Jeg vil leve for ham. Jeg vil følge ham. Jeg vil tage Guds ord alvorligt. Jeg vil tro på det hele. Fordi så får du også det hele. Amen. Så det er mit budskab til os i dag her. Tag ansvar for dit eget liv. Og vær nøjeregnende. Rahabs gerninger, de taler ind i vores generation, selvom det er så mange år siden. Hvordan gør de det, Ole? Jo, det gør de på den her måde. Der var kun Rahab og hendes familie, der blev frelst. Men hold da helt ferie, hvor hun var med til at forandre historiens gang. Det var helt vildt. Det, der var ved det, hun overholdt pakten. Hun gjorde sin del. Hun fik hunget den her røde snor op i vinduet. Sig det nu bare. Hun havde bundet den der snor bag på hestens hale, som betyder, hold dig væk. Hvis du nærmer dig, så er det på eget ansvar. Gud, han har omsorg for os. Og vi skal vide, og vores fjender skal vide, der er en, der dækker min ryg. Amen. Amen. Altså, jeg kan godt lide... Jeg så en film her den anden aften. Jeg så kun den sidste halvdel. Jeg griner af den hver gang. Det er noget, den hedder Night and Day. Altså, K-N-I-H-T. Det er ikke nej. Og Night and Day. Og den er jo lidt sjov. Jeg griner. Det er bare lige to episoder, jeg griner så meget af. Fordi det er jo om, han er hemmelig agent, ham her. Okay, så han kan alt. Der er ikke den skurk, han ikke kan bekæmpe. Og han har så blondinen her med sig. Så hun kigger, okay. Det går godt, det her. Så sammen, så kunne det hele. Og så har han sådan en sjov attitude, så siger han, with me, without me. Det siger han hele tiden. Så hun er lidt sådan forarvet på ham. With me, så er vi heroppe. Without me, så er vi hernede. Altså, hvor godt det er sammen med ham. Indtil hun pludselig får skovlen under ham. Og det er lige helt til slut i filmen, ikke sandt? For det var nemlig ham, der var nede at ligge. Og der tager hun fusen på ham. Der var hun nemlig, der havde hun reddet ham. Og der kørte de så i bilen og skulle over til deres bestemmelsessted. Hvordan er jeg kommet her? Så siger hun selvfølgelig det samme. With me, without me. Og det, jeg griner bare hver gang. Men jeg vil bare gerne sige, med Jesus, så er det her. Uden ham, så er det her. For jeg vil ikke stå her og påstå, at der ikke kommer problemer. At der ikke er vanskeligheder. At vi ikke får kampe, prøvelser, skuffelser. Vi græder indimellem. Det gør vi alle sammen. Men med Jesus, så kører vi her. Uden ham, så kører vi her. Tro mig. Jeg er ikke helt ung mere. Det er sådan, det er. Prøv at høre, jeg stopper her. Ved I godt, at Rahab, hun faktisk blev stammor til Jesus? Ja, det ved I nogen af jer. Det tror jeg, måske ikke alle ved det. Det er så sejt. Prøv lige at høre, hvad der står. Jeg elsker faktisk stamtavler. Ikke så nødvendigvis menneskes, men hestestamtavler. De siger mig en hel masse. Så jeg studerer meget i stamtavler, og jeg ved lige så snart, vi har nogle gode heste i den der stamtavle der, så får vi også noget godt afkom. Okay, så stamtavler, det er for nogen mega kedeligt, og for nogen mega interessant, og generelt, når vi har stået på dem her i, så kan de måske være lidt kedelige. Men prøv lige at høre her, der står et vers i Matthæus kapitel 1, vers 5. Salma blev far til Boas, hvis mor hed Rahab. Boas blev far til Obed, hvis mor hed Rut. Kan I huske, hvem Rut var? Hun var faktisk også en hedning. Hun var, jeg tror, hun var fra Amoritternes land. Obed blev far til Isai, og Isais far til kong David. Og vi ved, at Jesus kom ud fra kong Davids slægt. Er det ikke sejt? Rahab, hun forandrer historiens gang. Er det ikke sejt? Hun blev lemmet ind i den stamtavle. Jeg kan godt sige, at hvis det nu havde været på hestesprog, så havde hun ikke duet, for hun havde ikke vist sit værd. Hun var fra en lidt nederen familie. Hun havde gjort en masse dumme ting. Hun var ikke noget særligt forbillede. Hun havde ikke vist sit værd, men hun havde gjort en ting, der var rigtig. Hun fik hungen den røde snor op i vinduet, som var tegnet på den pagt, hun havde lavet. Skal vi ikke følge hendes eksempel? Så følger vi pagten, for så følger velsignelsen med os. Vi kan ændre historiens gang, venner. Vi følger Guds ord og hans lov, og grunde på den dag og nat, så vil han være med os. Det han lover, alt hvad han gør, lykkes for ham. Og igen, with me, without me.